8. syyskuuta vuonna 1942 vaati Adolf Hitler juutalaisten hävittämistä.
Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte, wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein.
Jo 2 vuotta aikaisemmin oli tohtori Josef Goebbels sanonut Prahassa.
Die gänzliche Ausstaltung des Judentums aus Europa ist keine Frage der Moral, sondern eine Frage der Sicherheit der Staaten. Der Jude wird immer so handeln, wie es seinem Wesen und seinem Rasseinstinkt entspricht. Er kann gar nicht anders. Wie der Kartoffelkäfer die Kartoffelfelder zerstört, ja zerstören muss, so zerstört der Jude die Staaten und Völker. Dagegen gibt es nur ein Mittel, nämlich radikale Beseitigung der Gefahr.
Vain 20 vuotta sitten huusivat kansallissosialistien johtomiehet edellä olevat juutalaisvihaa uhkuvat sanansa. Kolmannen valtakunnan tuhoon päättyi tähän asti sitä synkin sivu juutalaisvainojen historiassa. Maailma koki ainoalaatuisen järkytyksen, kun tiedot Auschwitzista, Treblinkasta ja muista natsien perustamista juutalaisten tuhoamisleireistä levisivät yleiseen tietoisuuteen. Niin alas ei inhimillisyyden periaatteita liene vielä koskaan poljettu. Mutta kolmannen valtakunnan luhistuessa Wagnerin säventen soidessa päättyi vain juutalaisvainojen historian hirveen jakso. Kansallissosialistien antisemitismi ei ollut ainutlaatuinen ilmiö, sillä juutalaisvainot ovat riehuneet Euroopassa jo parin vuosituhannen ajan. Professorit Aarre Lauha ja Arvi Kivimaa ja johtaja Bjarne Weintraub ovat kokoontuneet keskustelemaan, miksi juutalaisvainot ovat nimenomaan kristikunnan ongelma. Professori Lauha, onko juutalaisvainoja esiintynyt muiden uskontojen piirissä?
Tahtoisin sanoa, että juutalaisvainot ja yleensä antisemitismi ei suinkaan ole vain kristikunnan ongelma. Ei juutalaisia ole vainottu vain kristikunnan keskuudessa, vaan voisi sanoa kaikkialla. Juutalainen filosofi Filon ajallaskumme alussa valitti, meitä pidetään vihollisina kaikkien ihmisten keskuudessa, koko auringon alla. Juutalaisvainojahan on esiintynyt siitä lähtien, kun juutalaiset ovat asuneet hajallaan toisten kansojen keskuudessa. Jo vanha testamenttihän kertoo persialaisajalta, Esterin kirjassa kerrotaan tällaisesta vainosta, ja sitten Rooman valtakunnassa Aleksandriassa, Egyptissä tunnetaan hyvin ankaria juutalaisvainoja. Eri puolilla Rooman valtakuntaa niitä esiintyi. Ja jos taas ajattelemme niitä vainoja, jotka huipistuivat Hitlerin ajan juutalaisvainoihin, niin sehän ei ollut enää kristikunnan siipien suojassa tapahtunutta, päinvastoin kristillinen kirkko itse oli silloin myöskin vainottuna. Mutta tietysti tämä kysymys on nimenomaan myös kristikunnan ongelma. On historiallinen tosiasia, että juutalaisia on vainottu myös kristillisen kirkon toimesta ja tällöin vedottu nimenomaan uskonnollisiin syihin. Esimerkiksi keskiajallaan näin tapahtui. Ja toiseksi tämä asia on kristikunnan ongelma siitä syystä, että silloinkin kun vainot ovat kristikunnan keskuudessa tapahtuneet muista kuin uskonnollisista syistä, on kristittyjen keskuudessa liian monta kertaa vaiettu ja sallittu sillä tavalla vainot. Silloinhan on kysymys siitä, että meillä kristittyinä on tässä yhteinen vastuu ja yhteinen osa syyllisyys. Jos me emme ehkä olisikaan voineet mitään määrätyissä tapauksissa, niin joka tapauksessa meidän yhteiseksi viaksemme jää se, että me emme ole olleet kyllin alttiita tarttumaan tällaisiin asioihin. Mistä syystä sitten se on tapahtunut? Ikävyyksien, pelon tai mukavuuden vuoksi? Kyllä tämä kysymys on meidän yhteinen ongelmamme, koska me olemme liian nopeat kysymään vain, olenko minä veljeni vartija.
Mistä tekijöistä sitten johtuvat nimenomaan kristikunnan piirissä riehuneet juutalaisvainot? Johtaja Weintraub.
Ensinnäkin on olemassa kristikunnan katkeruus siitä syystä, että juutalaiset eivät ottaneet vastaan Jeesusta. Meillä juutalaisilla on oma uskontomme, josta me pidämme kiinni. Mutta on jäänyt sellainen tunne kristikunnalle, että kun juutalaiset ne kulkivat omaa tietään, halusivat kulkea omaa tietään, niin he tekivät siinä rikoksen ja siitä heitä olisi rangaistava. Ja vasta kun he palaavat oikealle tielle, niin silloin kaikki valkenee. Tämä tulee esille hyvin useasti teologien esityksissä. Se tulee esille pappien sunnuntaisaarnoissa. En mene sanomaan, että tällaiset saarnat olisivat antisemittisiä, kaukana siitä. Mutta kuitenkin jollain tavalla juutalaisuus saa edustaa kaikkea sitä kielteistä, mitä vastaan tosi kristityn on taisteltava. Juutalaisuus samaistetaan farisealaisuuden ulkokullatun uskonnollisuuden kanssa. Ja samalla muistutetaan mieliin, että juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Tämä tapaus irroitetaan kokonaan sen historiallisesta taustasta. Unohdetaan esimerkiksi se selvä tosiasia, että ristiinnaulitseminen oli täysin vierasta juutalaiselle käytännölle. Se oli selvästi roomalaista perua. Ei mainita siitä, että sen aikaiset palestiinalaiset ylipapit olivat itse asiassa roomalaisia virkamiehiä, jotka pokkuroivat roomalaista ylivaltaa ja olivat kovin arkoja omasta asemastaan. Kun Jeesus esiintyi, niin katsottiin, että kysymyksessä oli kapinaliike. Ja tällöin oli Rooman valtakunnan etu kysymyksessä. No niin, en halua puuttua tähän asiaan sen kummemmin, mutta olisi kuitenkin muistettava, että juuri tällaisella uskonnollisella julistuksella, jossa korostetaan määrättyjä asioita, sillä on ollut tavattoman suuri merkitys massojen ajatteluun, vaikutus massojen ajatteluun. Ja uskon, että jos me ennakkoluulottomasti tutkimme juuri tätä asiaa, niin me voisimme löytää siinä ehkä lähtökohdan juutalaisvainojen objektiiviselle tarkastamiselle.
Professori Kivimo.
Kenties on niin, että suhtautumisessa juutalaisiin kautta maailman on havaittavissa kenties kaksi perustekijää. Toinen on historiallinen kauna, mikä kuten äsken kuultiin, varmasti osittain kenties määräävästikin johtuu puuttuvasta informaatiosta. Ja toinen on kateus, mitä tämä merkillinen kansan heimo on joutunut herättämään. Sehän elää ja on elänyt monissa maissa eristyneenä, aivan kuin omana luokkanaan. Se on monessa mielessä poljettu, syrjitty, halveksittu ja kuitenkin se on kohoutunut erinomaiseen taloudelliseen menestykseen. Juutalaisissa on nähty eräänlainen sosiaalinen vapaamuurari heimo, jonka tavat ovat muilta salattuja, uskomukset vieraita, ja silti tämä lahjakas heimo, kuten sanottu, on hankkinut paljon menestystä. En luule, että juutalaisten asema nykypäivien maailmassa on suurestikaan toinen laajossa osissa maailmaa kuin esimerkiksi neekereiden. Meidän on näissä tosiasiassa nähtävä tavatonta ihmisen primitiivisyyttä. On vielä pitkä vaihe siihen todelliseen käytännön humanismiin, jolloin ihmisen arvo sinänsä on tunnustettu.
Professori Lauho.
Luulen, että tässä on tuotu esille erittäin tärkeitä näkökohtia. Juuri tämä uskonnollinen vastakohta kristikunnan piirissä on varmasti joko tietoisesti tai tiedottomasti vaikuttanut tavattoman paljon. Onhan muistettava, että kristinusko nousee historiallisesti juutalaisuuden pohjalta, ja siinä on siis olemassa määrätty jatkuvuus ja kuitenkin määrätty jyrkkä katko. Ja tällainen historiallinen yhteys ja toisaalta se yhteyden katkaiseminen on vaikuttanut hankauksia ja uskonnollistakin vastakohtaa jo alusta lähtien. Kuitenkin on muistettava, että Uudessa testamentissa itsessään ja siis kristinuskossa periaatteellisesti tämä vastakohtahan ei ole vihamielinen vastakohta. Uusi testamenttihan korostaa sitä, että ja sanoo nimenomaan, että ei tässä ole juutalaista eikä kreikkalaista, vaan kaikki ovat yhtä. Ja semmoinen kuin apostoli Paavali asettaa juutalaiset jatkuvasti erikoisasemaan Jumalan suunnitelmissa, ja hän sanoo rukoilevansa juutalaisten puolesta. Siinä siis ei ole kysymys vihasta ja vainosta. Ja milloin on uskonnollista syistä menty tähän vihaan ja vainoon? Silloin on syvästi langettu pois itse kristillisestä elämän ohjelmasta, Jeesuksen elämän ohjelmasta. Emme siis voi sanoa, että se olisi kristinuskon syy, vaan se on erehtyneiden kristittyjen syy. Mutta varmasti näitä syitä on muitakin kuin tämä uskonnollinen näkökohta. Professori Kivimaa mielestäni hyvin noin syvältä näki näitä yhteyksiä. Ja omasta puolestani tahtoisinkin vielä korostaa sitä, että paljon tässä on aivan tuollaista primitiivistä, jonkinlaista biologista elämän asennetta. Ja sitä, että vieras ja outo, se joka ei kuulu meidän joukkoomme, se on jollain tavalla epäilyttävä, se on vastustaja. Ja ehkä myöskin sellainen primitiivisyys on saattanut näissä juutalaisvainoissa olla, että kun on tarvittu syntipukkia, silloin on tämmöinen pieni erikoisryhmä suuren joukon keskuudessa hyvin sopinut syntipukiksi, jonka päälle pannaan kaikki ja jota sitten voidaan kohdella mielivaltaisesti, koska se on avuton ja pieni tämän suuren enemmistön keskellä.
Professori Lauha ei kenties tullut vielä, mutta toivon, että hän pian tulee erääseen historialliseen tosiasiaan, jota on syytä kosketella. Se on katolisen kirkon suhtautumista taloustoimintaan esimerkiksi keskiaikana. Minä luulisin, että johtaja Weintraub on tässä kysymyksessä erinomainen asiantuntija ja toivoisin, että hän koskettelisi tätä tosi seikkaa.
En ole mikään asiantuntija, mutta ilmeisesti juutalaisilla oli jo varhaisessa vaiheessa erikoisasema talouselämässä. Katolinen kirkko suhtautui kielteisesti pankkitoimintaan, ja pankkitoiminta taas edellyttää voittoa, siis korkoa. Koska kunnon katolilainen ei saanut harjoittaa pankkitoimintaa, ja jonkun piti sitä joka tapauksessa harjoittaa, niin olivat juutalaiset erittäin keskeisessä asemassa. He toimivat ruhtinaiden rahan lainaina, ja heidän pankkitoimintansa helpottui sen ansiosta, että heillä oli keskenään hyviä yhteyksiä. He saattoivat esimerkiksi seurata, miten taloudelliset olosuhteet muuttuivat eri puolilla Eurooppaa. Ja näin he ehdottomasti vaikuttivat länsimaailman taloudelliseen kehitykseen. Tästä on olemassa hyvin kouriintuntuvia historiallisia todistuskappaleita. Mutta samalla, kun he näin toimivat, he hankkivat päällensä kaiken sen kaunan ja kateuden, minkä taloudellinen menestys tuo mukanaan. Heitä tarvittiin, mutta heitä myös poljettiin silloin, kun he eivät olleet tarpeellisia. Sanoisin, että juutalaisvainojen taustana on juuri osaksi kateus. Ja juuri se, että se tunne, että vieraat ovat saavuttaneet menestystä noin niin kuin omien kustannuksella.
Varmaankin asia on juuri näin, ja jos me ajattelemme eräiden nerokkaiden kirjailijain meille antamia juutalaisten henkilökuvia, Shakespearen, Lessingin, Feuchtwangerin, Hjalmar Bergmanin, niin me näemmekin, miten he ovat juutalaisessa nähneet kaksipohjaisen nerokkaan ihmisolennon, joka eräänlaisena vieraana lintuna elää ihmisyhteisössä, kokee sen tragiikan varmaan syvemmin kuin joku toinen, mutta ikään kuin tämän hyvitykseksi osaa myös valvoa omaa etuansa. Johtaja Weintraub oli varmasti oikeassa siinä, että juutalainen heimo on erittäin suuressa määrässä vaikuttanut Euroopan taloudelliseen nousuun ja saanut siitä rangaistuksen, jonka julmuudella tuskin on vertoja.
Mikä on sitten juutalaisten asema nykyaikana? Esiintyykö vainoa tai edes syrjintää? Professori Lao.
En ole tässä mikään asiantuntija, mutta olen kirjallisuudesta ja aikakauslehdistä, alan ammattilehdistä, huomannut sen, että ei ole maailmassa suinkaan juutalaisvastainen mieliala hävinnyt, vaikka nyt kansallissosialistinen järjestelmä luhistui. Olisi luullut, että se olisi kerta kaikkiaan opettanut ihmiskunnalle, että siitä olisi saatu sellainen opetus, että koko tämä suhtautumistapa ihmiseen ja ihmisiin olisi muuttunut, mutta eipä ole asia niin. Eri puolilla maailmaa, sellaisissakin maissa, joissa ei luulisi, esiintyy jatkuvasti juutalaisten syrjintää, mahdollisesti joissakin oloissa suoranaisia vainojakin, vaikka tällä hetkellä tietysti niistä vähemmän tiedetään ja ja ainakaan vapaassa maailmassa sitä ei voi julkisesti tapahtua, mutta todella tuollaista juutalaissyrjintää ja jatkuvaa demagogista toimintaa heitä vastaan on olemassa, niin että kyllä meidän pitää olla valveilla tässä kysymyksessä jatkuvasti, ettei jälleen jouduta murheellisiin tuloksiin.
Haluaisin tähän vielä lisätä, että voimatonta on aina helppo syrjiä. Juutalaisten asema nykymaailmassa on sikäli parantunut, että juutalaisilla on nyt oma valtio, Israel. Ja se merkitsee jonkinlaista voimatekijää. Aikaisemmin väitettiin, että juutalaiset olivat ainoastaan kauppiaita, että he esimerkiksi olivat kelvottomia sodassa ja niin edespäin. Huomattiin sitten, että tämä käsitys oli väärä, kun juutalaiset hankkivat omalle valtiolleen itsenäisyyden ja vapauden, niin kuin muutkin kansat, jotka ovat vapautuneet sorron ikeestä. Ja tämä on tietysti vahvistanut juutalaisten asemaa. Mutta on selvää, että juutalaisvastainen mieliala on kytemässä niin kauan, kun ihmisyyttä ei haluta tunnustaa. Niin kauan kuin ihmistä ei pidetä ihmisen arvoisena.
Jos me ajattelemme nykyistä henkistä tilannetta Saksassa, niin me voimme kai selvästi nähdä, miten paljon siellä esiintyy vapaaksi kirjoittamisen pakkoa. On lukemattomia saksalaisia, jotka tuntevat yhteissyyllisyyttä tapahtuneen johdosta ja etsivät keinoja ja teitä hyvitykseen. Tätä kaikkea hän kuvastaa Rolf Hochhutin, nuoren saksalaisen, kirjoittaman näytelmän Stellvertreterin sijaisen herättämä poikkeuksellinen huomio. Ehkä se johtuu siitä, että näytelmä on kovin monilla suunnilla tulkittu ennen kaikkea hyökkäykseksi paavi Pius XII vastaan, josta kirjailija antaa sen kuvan, että paavi suhtautui Saksan juutalaisvainoihin pikemminkin poliitikkona ja taktikkona kuin kirkkoruhtinaana, jonka velvollisuus olisi ollut nousta kaikin keinoin sorrettuja ihmisiä puoltamaan. Näytelmähän on tulossa Suomeen ja silloin jokainen voi muodostaa mielipiteensä siitä, mitä kirjailija näytelmällään pohjimmaltaan tahtoo sanoa. Joka tapauksessa arvelisin, että tämä syyllisyyden tunnon jatkuva vireillä pitäminen on positiivinen ilmiö jo sinänsä. Se on ihmisyyden arvon puolustamista ja sellaisenaan merkitsevää.
Mikä on sitten yksityisen ihmisen ja kristityn vastuu tämänkaltaisten ilmiöiden esiintyessä?
Niin, kyllä me olemme yhteisvastuussa tällaisista asioista. Käytännössä esimerkiksi me voimme jo jotakin tehdä siinä, että emme kallista korvaamme, emmekä usko esimerkiksi sellaisille valheille, joita juutalaisuudesta on levitetty menneinä vuosisatoina ja ehkä vieläkin nykyisin on ihmisiä, jotka uskovat. Heitähän syytettiin aikoinaan rituaalimurhista ja siveettömyydestä ja luonnottomista paheista ja sitten kaikenlaisesta muusta sellaista, joka ilmeisesti on täysin valheellista, mutta jota ihmiset uskovat. Onhan niitä julkaistu esimerkiksi ne kuuluisat väärennetyt asiakirjat, Sionin viisaiden pöytäkirjat, joissa väitetään, että juutalaisten ohjelmaan kuuluu koko länsimaisen kristillisen kulttuurin tuhoaminen. Meidän on siis pidettävä huolta siitä, että tällaiset väärät, valheelliset väitteet torjutaan ja kumotaan, oikaistaan siis valheita, mutta minusta tuntuu, että tällaista tietä ei sittenkään päästä siihen, mihin todella pitäisi päästä, todella siihen, että ihminen ja ihmisyys tulevat siihen asemaan, mikä täytyy olla, jos meidän mieli tässä länsimaisessa yhteiskunnassa elää ja nimenomaan kristillisen hengen vallitessa elää. Kyllä kai se niin on, että lopultakin tässä on hyvin paljon kysymyksessä juuri ihmisen henkilökohtainen, tahtoisin sanoa usko. Ennen kaikkea se, että rakkaus, Jumalan rakkaus pääsee elämää ohjaamaan, silloin me itse kukin kaikkein parhaiten omassa elämän ympäristössämme edistämme kaikkea sitä, mikä nostaa ja kohottaa elämää ja rakentaa siltoja meidän välillämme.